Var ekki hérna draugur þarna fyrir vestan sem hann kallaði Mópeis?
Mópeis?
Já.
Já, menn ég ekki þetta í Rýrafellsúri.
Já.
Hann var nú þarna, hann var nú í Arnardal, Arnardalsdraugurinn þar. Rýrafellsúri, hann var nú víst þekktur af mörgum.
Já.
Ég sagði þér frá því um daginn, hann. Ég sá nú, þennan búsið sem hún var skamtað í. Ég var nú kaupakona og heimilin tíma þar. Og mér var sagt að hann var að hafa skótrasl og allt í þessum hulstrið. Það var pallur undir búrið í honum. Stór pallur með rennilogi. Og mér var sagt að húsmóðurinn hefði skamtað honum alltaf. Í hringafætt, svo kallaði hann máður, þú nú heyrði séð þau kannski. Og tréskál stór. Og glemdi hann honum einu sinna skammt honum. Og þá brendi hann upp stóra skemmu sem þú átti fulla smér á öllu. Sem að fólkið hefur nú víst átt að fá verka fólkið, þannig kannski vinni fólkið fengi minna úr inni. En það fór verð, en það fari verð með þessu. Mér er allt sem að mistu, er allt kviknar í brenn allt, bærin brenn. Og já, það var ekki hjúin og þeim geta það best á heimilunum áður. Kaffið eru að þið kalkið þeim aður.
Ég er búin með það.
Þú ertu búin með það, jæja. Og það vistur ekki það alveg sigurlaust.